Hai Sobat Nusantara, bersama saya Nurdian Sadalijo dalam program Bincang Masyarakat Adat yang mengupas topik seputar masyarakat adat. Situasi krisis COVID-19 tidak menyurutkan semangat masyarakat adat untuk berjuang lewat berbagai cara. Pada awal pandemi, ketika masyarakat adat melakukan penutupan kampung-kampung, kita banyak mendengar kabar tentang ritual yang dilakukan. Kegiatan-kegiatan kebudayaan pun tidak hanya berjalan seperti biasa, melainkan menguat di berbagai tempat. Pada kesempatan ini, saya berbincang dengan Deputi 4 Sekjen Aman Urusan Sosial Budaya, Mina Setra, dalam membahas situasi terkini dan aktivitas budaya yang dilakukan masyarakat adat di tengah pandemi. Perempuan yang akrab saya sapa Kak Mina itu juga mengajak kita melihat lebih dalam tentang bagaimana budaya dan kebudayaan dari perspektif masyarakat adat. Senang sekali bisa kembali berbincang dengan Kak Mina. Semoga dalam keadaan sehat selalu ya, Kak. Kak Mina, pertama-tama kita ingin tahu situasi terkait aktivitas budaya masyarakat adat selama pandemi. Apakah tetap berjalan dan bagaimana penyesuaiannya?
Nah, selama lockdown dilakukan, komunitas sebenarnya bisa melakukan aktivitas seperti biasa di dalam kampung. Ya, karena mereka tidak keluar masuk gitu, di dalam kampung aktivitas bisa berjalan seperti biasa. Nah, waktu pandemi terjadi, pertama kali yang banyak dilakukan oleh seluruh masyarakat adat di seluruh Nusantara ini, rata-rata komunitas itu melakukan ritual tolak bala. Yang dalam bahasa masing-masing itu bisa macam-macam namanya gitu. Kalau intinya mereka melakukan ritual berkomunikasi pada para leluhur gitu ya, minta perlindungan dari segala mara bahaya gitu, termasuk penyakit. Ritual tolak bala ini sebenarnya sudah dari zaman dulu sudah dilakukan oleh komunitas, tapi untuk kali ini mereka melakukan khusus terkait dengan menolak penyakit ini untuk apa masuk ke kampung mereka gitu. Nah, ini terjadi di berbagai wilayah Nusantara. Tapi ada upacara atau seremonis di masyarakat adat yang mengalami penyesuaian. Misalnya kalau di Dayak itu ada pesta panen padi gitu ya, gawai Dayak biasa orang bilang itu, Noksuminu kalau di kami, di saya orang Pompang, itu adalah upacara syukuran dari hasil panen tahun itu. Nah, kemarin tahun 2020 gawai Dayak ini, upacara-upacara syukuran ini kan biasanya diselenggarakan besar-besaran, mengundang berbagai komunitas kampung lain maupun publik gitu untuk datang ikut terlibat gitu ya. Nah, kemarin mengalami penyesuaian dan tidak dilakukan secara besar-besaran. Paling dilakukan di dalam kampung aja gitu, dengan komunitas, dengan warga di kampung aja. Tahun ini pun sepertinya akan masih tetap begitu situasinya, karena pandemi justru tahun ini semakin mengganas ya. Jadi kami sudah dapat laporan dari berbagai wilayah, banyak memang ritual-ritual syukuran itu kemudian disesuaikan dengan situasi. Jadi yang skalanya tadinya besar, sekarang buat skala kecil jadi syukuran biasa saja di kampung, dengan warga kampung aja. Ritual-ritual lain yang terkait dengan misalnya kesehatan, kelahiran, kematian, perkawinan, itu masih terjadi, masih dilakukan. Dan tadi itu skalanya masih dalam kampung aja.
Kita tahu masyarakat adat seringkali menghadapi stigma dan diskriminasi atas identitas budayanya. Misalnya, ketika melakukan ritual, ada saja ujaran yang dikaitkan dengan ilmu hitam atau musyrik. Nah, menurut Kak Mina, mengapa itu terjadi?
Itu banyak muncul, dimulai dari munculnya agama-agama di Indonesia. Agama-agama baru, kita bilang agama-agama baru ya. Kalau kami di Dayak itu misalnya dengan adanya kekristenan, masuk di komunitas itu, kemudian ritual-ritual yang dilakukan oleh masyarakat adat kemudian dianggap itu penyembahan berhala gitu, penyembahan setan gitu ya, yang tidak sesuai dengan agama gitu. Nah, itu terjadi di banyak tempat, di mana-mana gitu ya. Penyesuaian antara agama dengan tradisi adat istiadat dan budayanya masyarakat adat tuh tidak terlalu mudah terjadi. Kemudian panjang sejarahnya, kemudian kalau kita lihat misalnya Katolik itu mulai melakukan ada yang mereka sebut inkulturasi. Jadi menyambungkan antara agama dengan kepercayaan. Jadi ritual-ritual gereja dengan ritual-ritual adat mulai disesuaikan gitu, ada penyesuaian. Tetapi misalnya Protestan misalnya itu masih susah sekali menerima bahwa kepercayaan di masyarakat adat itu bisa disambungkan dengan kekristenan. Nah itu banyak seperti itu ya, apalagi mayoritas di Indonesia cuma ada 6 agama yang diakui, dan tidak semua agama ini punya apa namanya istilahnya ya, sikap yang ramah terhadap tradisi dan kebudayaan masyarakat adat. Itu sih sebenarnya kalau kita bicara pertama kali stigma itu terjadi itu dimulai dari situ. Kemudian dia merambat kemana-mana, ke urusan sosial, politik gitu ya, sehingga banyak kemudian terjadi diskriminasi terhadap masyarakat adat.
Lalu apa makna budaya maupun kebudayaan dalam perspektif masyarakat adat?
Budaya itu dan kebudayaan itu adalah karya cipta yang dilahirkan oleh penggejolantahan dari kehidupan. Jadi pengalaman-pengalaman yang kemudian secara sadar itu diformulasikan dalam karya cipta yang kemudian jadi konsep dari kebudayaan itu. Yang bentuknya kemudian lahirnya macam-macam. Ada sistem kepercayaan, ada sistem kehidupan atau livelihood, ada ideologi, pengorganisasian secara sosial, kemudian ada pengetahuan dan teknologi, termasuk teknologi peralatan, alat-alat yang digunakan dalam pekerjaan misalnya. Ada seni, yang seninya sendiri ada macam-macam, ada seni tari, seni pahat, seni musik. Kemudian moral itu juga masuk ya, karena di masyarakat adat tuh ada yang disebut dengan nilai-nilai atau moralitas sendiri, mereka punya ukurannya sendiri soal itu. Ada hukum adat, ada adat istiadat, ada upacara-upacara, sistem bahasa dan sebagainya. Nah kalau melihat dari kelahiran itu sebenarnya kan terus terjadi. Kelahiran karya cipta dari pengejawantahan kehidupan itu kan terus-menerus, dia dinamis, dia tidak berhenti pada satu titik. Ketika masyarakat adat sampai ke tahap A misalnya, dia mau beralih ke tahap B, pasti akan lahir kemudian karya cipta yang baru. Bahkan di masyarakat modern pun, karya cipta seperti ini juga terjadi gitu. Nah tapi keistimewaan dari masyarakat adat adalah bahwa kebudayaan mereka itu diikat dalam satu kolektivitas, kebersamaan, dan biasanya menetap dalam satu wilayah yang sama gitu. Makanya ada muncul kemudian kelompok-kelompok kebudayaan. Ada misalnya orang Dayak di Kalimantan, ada orang Batak di Sumatera gitu ya. Nah, menurut saya dalam konteks Indonesia yang luas ini, keberagaman budaya itu justru seharusnya menjadi kekayaan. Yang harusnya kekayaan itu dijaga, dipelihara, karena itu sebenarnya modal utama Indonesia. Identitas budaya itu menjadi identitas bangsa. Kalau orang tanya, kamu dari Indonesia, Indonesia itu apa sebenarnya? Sebenarnya akan sulit kita bercerita juga, karena tidak ada satupun yang bisa merepresentasi semua. Karena kayanya keberagaman kita. Nah, tapi sekali lagi, keragaman itu harusnya menjadi kekuatan, bukan justru menjadi pemecah belah kita gitu.
Menyinggung tentang hak budaya sebagai bagian dari hak asasi manusia, Deklarasi Persatuan Bangsa-Bangsa tentang Hak Masyarakat Adat atau UNDRIP juga menyinggung tentang itu. Bagaimana kita memahami perbedaan antara hak budaya dalam konteks hak asasi manusia dan hak kolektif masyarakat adat?
Karena dibawa ke sana ya, saya mau menyinggung sedikit soal deklarasi PBB tentang hak-hak masyarakat adat. Deklarasi PBB ini diperjuangkan lama sekali, lebih dari 20 tahun diperjuangkan di Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang sampai akhirnya keluar dengan deklarasi PBB tentang hak-hak masyarakat adat, atau yang disebut dengan UNDRIP, UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. Nah, ini deklarasi ini sebenarnya deklarasi yang paling komprehensif, paling lengkap. Dia bicara tentang hak-hak masyarakat adat dari sosial, budaya, ekonomi, politik. Ya, nah terkait dengan kebudayaan. Ada cukup banyak pasal di dalam PBB, deklarasi itu yang menyinggung tentang kebudayaan. Misalnya kalau kalian, kalau kita melihat pasal 11-15, kemudian pasal 24, kemudian pasal 31 deklarasi PBB itu intinya itu menjamin hak masyarakat adat untuk mempertahankan, melindungi, dan mengembangkan serta mengontrol tradisi dan adat budaya mereka. Jadi ada kedaulatan terhadap budaya di sini. Nah, itu tadi itu tradisi dan adat budaya yang dimaksud itu banyak sekali ininya, jenisnya. Termasuk ada situs dan warisan budaya, ada sejarah, artefak, desain-desain. Kalau kita lihat kan di apa produk-produk masyarakat adat itu kan banyak ya desain-desainnya, termasuk rumah gitu misalnya ya, arsitektur gitu ya. Terus ada upacara adat, teknologi dan pengetahuan tradisional, seni visual dan seni pertunjukan, sistem tulisan dan kesusastraan, intelektual, religi, spiritual, repatriasi jasad, bahasa, tradisi lisan, filsafat, sistem pendidikan, sistem dan praktek pengobatan, tanaman obat, binatang dan mineral, benih, permainan-permainan tradisional dan seni pentas dan ekspresi budaya. Jadi ada luas sekali ininya, cakupannya, tradisi dan adat budaya yang diakui oleh deklarasi PBB tentang hak masyarakat adat ini. Nah, dalam konteks itu, kalau kita melihat cakupan tadi itu, semuanya ada di Indonesia, ya. Soal bahkan hingga repatriasi jasad misalnya, bahasa, tradisi lisan, filsafat, semuanya punya. Kita ada itu semua. Cuman kan hingga saat ini belum ada pendokumentasian yang cukup komprehensif ya di Indonesia tentang berbagai tradisi dan adat budaya ini. Yang ada mungkin baru berapa persen saja. Karena tadi itu, karena setiap komunitas punya keunikan tersendiri yang mungkin yang membuat dia berbeda dari yang komunitas yang lain. Nah, merekam keunikan-keunikan itu dan tradisi dan adat budaya itulah yang mungkin harus akan menjadi pekerjaan rumah yang panjang untuk kita ya. Karena itu memang membutuhkan waktu, tenaga dan memang ketersediaan narasumber kolektif yang punya memori kolektif. Nah, itu masalahnya juga di masyarakat adat sekarang. Banyak para tetua gitu, para narasumber yang punya memori kolektif tentang adat, tradisi, kebudayaan mereka. Itu banyak yang sudah hilang, sudah tidak ada lagi. Sehingga banyak sebenarnya tradisi dan adat budaya masyarakat adat yang sudah mulai hilang. Punah ya, karena tidak ada lagi yang mempraktekannya. Banyak anak-anak muda tidak lagi cukup percaya diri untuk meneruskan praktek-praktek tradisi dari nenek moyangnya. Itu yang juga mengkhawatirkan situasi itu ya. Bahkan bahasa, ada banyak bahasa yang sudah hilang. Coba ya kalau kita bisa mendokumentasikan bahasa di Indonesia ini. Ada banyak sekali, saya yakin ada ribuan bahasa bahasa yang kita punya. Yang sebagian itu ada yang sudah hilang karena tidak ada lagi yang mempraktekannya. Nah, bahkan misalnya di Dayak ya, tempat saya berasal, orang Dayak itu bahasanya beragam sekali. Dari Dayak yang satu ke Dayak yang lain berbeda-beda. Nah, sementara bahasa yang ada sekarang pun itu sudah berbeda dengan bahasa yang dulu. Ada yang disebut orang biasanya bahasa Dayak kuno yang tidak lagi digunakan sekarang. Hanya para leluhur yang menggunakannya. Nah, itu juga udah banyak hilang. Jadi itu buat persoalannya ya. Nah, yang membedakan kita dengan yang kolektivitas dengan individual, kalau kita bicara hak, hak kolektif itu menjamin perlindungan terhadap suatu komunitas yang berada dalam satu cakupan wilayah. Dia tidak sendiri-sendiri gitu. Jadi kalau mengakui satu artinya mengakui semua. Jadi dia melekat karena semuanya berada dalam satu kesatuan. Sementara kalau hak individu, dia ya individual aja. Hak orang per orang. Nah, di Indonesia kita masih belum punya pengakuan dan perlindungan terhadap hak kolektif itu. Itu yang kita selama ini masih perjuangkan dengan undang-undang masyarakat adat.
Apakah itu berarti dengan masyarakat adat mempertahankan kebudayaannya adalah pula bagian dari perlawanan bahwa tindakan kebudayaan merupakan bagian dari tindakan politik?
Jadi kalau di Indonesia sebenarnya ada upaya untuk melindungi, untuk mulai mengakui kebudayaan masyarakat adat itu. Kalau kita bicara tentang Undang-Undang nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan, itu di dalam undang-undang itu menyinggung tentang ada yang disebut dengan objek pemajuan kebudayaan. Dia tidak sekaya deklarasi PBB tadi, tapi dia itu di objek pemajuan kebudayaan itu meliputi ada tradisi lisan, seni, manuskrip, bahasa, adat istiadat, permainan rakyat, ritus-ritus, olahraga tradisional, pengetahuan tradisional, dan teknologi tradisional. Nah, pemajuan kebudayaan yang dimaksud dalam Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan ini ada inventarisasi, publikasi, pengamanan, pengembangan, pemeliharaan, pemanfaatan, penyelamatan, pembinaan, dan publikasi. Nah, satu hal yang tidak ada dalam perlindungan ini adalah gini loh, pemerintah itu mencoba untuk melindungi kebudayaan, tapi luarnya gitu, bukan luarnya ya, apa istilah yang tepat. Jadi gini, suatu kebudayaan itu tidak akan bisa muncul kalau tidak ada alas kebudayaannya. Ya, kalau di masyarakat adat tentu saja alas kebudayaan mereka adalah tanah dan wilayah adatnya. Seluruh kebudayaan masyarakat adat itu melekat di situ. Makanya kalau kita melihat berbagai ritual, jenis ritual, tarian-tarian, kebudayaan masyarakat adat itu pasti akan mengekspresikan hubungan mereka dengan alam, dengan tanah, dengan hutan, air, wilayah adat mereka secara utuh. Ya. Kalau mau melihat misalnya orang Dayak Iban misalnya di Sungai Uti yang saya punya hubungan cukup dekat dengan mereka, seluruh kebudayaan mereka itu terhubung dengan sistem pertanian mereka setahun itu misalnya. Jadi berbagai jenis ritual itu dimulai, jadi hitungan dimulai dari misalnya dari mulai menanam, memilih lokasi, membersihkan lahan, menanam, memelihara sampai panen lagi, dan kemudian akan kembali lagi siklusnya begitu. Jadi dan di dalam siklus itu seluruh adat istiadat kebudayaan mereka akan ditumpahkan di situ gitu. Nah, jadi kalau wilayah adat, tanah dan wilayah adat mereka itu hilang, maka bisa dipastikan adat dan istiadat kebudayaan mereka itu bisa hilang bersama dengan tanah dan wilayah adat. Yang tadinya ritual-ritual itu berhubungan dengan hutan sebagai rumahnya para leluhur misalnya, nggak mungkin akan dilakukan upacara ritual seperti itu di misalnya di wilayah tambang atau di perkebunan sawit misalnya, karena itu rumah para leluhur sudah hancur di situ, gitu ya. Jadi ada hubungan yang kuat gitu, yang nggak bisa dibantah gitu, antara budaya dan kebudayaan masyarakat adat dengan tanah dan wilayah sebagai alas budayaannya.
Jadi seperti apa perlawanan dengan pendekatan budaya? Apa poin strategis dari melawan lewat cara atau ruang kebudayaan?
Jadi kalau kita bicara konteks perlawanan melalui kebudayaan ya, sebenarnya kalau kita masyarakat adat itu kan dari dulu konteks hidupnya mereka itu kan survival. Dari zaman nenek moyang dulu, semua yang mereka lakukan itu adalah untuk mempertahankan kehidupannya mereka, untuk survive. Makanya karena mereka hidup di tengah alam raya yang luas, dulu belum ada tambang, belum ada perkebunan dan sebagainya, mereka hidup di alam yang luas, mereka menciptakan berbagai hal gitu untuk survive. Ya. Termasuk survive dari suku lain misalnya. Jadi dulu mereka ada berbagai macam ilmu yang bisa mempertahankan diri dari serangan suku lain atau invasi dari antar suku kalau dulu ya. Nah, tapi kalau kita kontekskan dalam situasi sekarang, perlawanan itu juga yang terjadi sekarang juga bagian dari survival mereka gitu. Tadi itu karena pentingnya alas dari kebudayaan dan kehidupan mereka itu tanah dan wilayah, makanya banyak masyarakat adat yang melakukan perlawanan dengan berbagai cara. Kalau kita melihat sekarang perlawanan-perlawanan yang dilakukan di kampung-kampung terhadap ekspansi misalnya perkebunan sawit atau tambang yang masuk di wilayah adat mereka, semata-mata sebenarnya mereka ingin melindungi ruang hidup dan kebudayaan mereka. Jadi masyarakat adat melakukan perlawanan dengan macam-macam bentuk kan. Ada yang bikin ritual, ada yang menggunakan seragam menggunakan pakaian tradisionalnya melakukan aksi demo, membawa identitas budayanya dalam aksi-aksi melawan gitu ya, dalam melakukan misalnya mencegah bulldozer masuk kampung. Ada juga misalnya yang perlawanan dengan mereka pergi ke hutan terus mengikat pohon-pohon dengan simbol-simbol adat gitu, atau mereka bikin ritual di hutan dengan dan menaruh simbol-simbol adat di situ yang intinya hutan itu menjadi hutan terlarang misalnya tidak boleh dimasuki. Tapi ada juga bentuk survivalnya itu dengan cara yang lebih ke semacam pengaturan, misalnya sasi. Misalnya kalau kita lihat di Haruku, misalnya tempatnya Om Eli, itu ada sasi ikan lompa. Nah itu dia bukan perlawanan tapi pengaturan. Intinya bagaimana mengatur sumber daya alam yang ada itu supaya cukup dan tidak dieksploitasi. Ke tahun ini kita akan melakukan sasi ikan lompa, mulai dari bulan ini sampai bulan ini nggak boleh sama sekali mengambil. Nah di selain ikan lompa itu di Haruku, di tempat lain juga ada yang seperti itu. Dia bikin sasi hutan. Jadi hutan ditutup sementara, tidak boleh ada pengunjung. Biarkan hutan terus berkembang gitu. Sebelum kemudian boleh datang dan mengambil sesuatu dari situ. Jadi ada yang bentuknya untuk perlawanan seperti itu, ada yang bentuknya pengaturan gitu ya. Dan itu yang menarik sebenarnya dari masyarakat adat yang tidak banyak orang memahaminya ke sana gitu ya, bahwa sebenarnya kita sudah punya semua sistem itu. Ya bagaimana tidak ya, sebagai kelompok-kelompok yang sudah duluan ada sebelum adanya pengorganisasian sosial yang secara lebih besar yang dalam bentuk negara, masyarakat adat itu udah ada duluan gitu. Mereka sudah punya pengalaman lebih dulu dalam melakukan pengorganisasian sosial dalam konteks itu tadi, komunitas-komunitas masyarakat adat itu yang di dalamnya tadi banyak ada aturan-aturan sudah lengkap, governance sistemnya juga ada, sudah ada gitu loh. Nah jadi perlawanan itu ada di komunitas dan itu muncul bermacam. Ada kalau kita lihat ada ilmu bela diri kan, masyarakat adat tuh punya berbagai jenis ilmu bela diri gitu. Nah itu juga itu kebudayaan yang untuk perlawanan. Jadi dalam konteks sekarang kita ingin bagaimana caranya membangkitkan kebudayaan itu sebagai bentuk perlawanan terhadap situasi yang terjadi di masyarakat adat sekarang. Dan itu bentuknya bisa bermacam-macam, tergantung adat dan budaya dan istiadat di wilayahnya masing-masing.
Bagaimana upaya negara dalam memulihkan hak budaya masyarakat adat di tengah kuatnya stigma dan diskriminasi, di mana hak kolektif masyarakat adat belum diakui secara penuh?
Pemerintah harus memulainya dengan kesadaran bahwa suatu kebudayaan itu tidak akan berdiri sendiri tanpa alasnya. Itu dulu yang paling utama. Dengan melindungi tanah dan wilayah adat dan komunitas yang ada di situ, itu berarti melindungi, kalau dalam Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, berarti melindungi objeknya, objek pemajuan kebudayaan itu. Yang banyak tadi itu tradisi lisan, seni, manuskrip, bahasa, semacam dan berbagai macam itu. Jadi kalau tidak melindungi tanah dan wilayah adat, itu akan susah perlindungan terhadap kebudayaan itu diteruskan, karena mereka akan menjadi sesuatu yang kosong, kehilangan makna dasarnya. Ketika masyarakat adat itu kan dalam setiap seni budaya adat istiadat tradisi mereka itu selalu ada makna yang terkandung di dalamnya. Tapi kalau tanah dan itu makna-makna itu setiap umumnya itu melekat pada tanah dan wilayah adat mereka.
Belakangan nih, kita menyaksikan Presiden Joko Widodo dan para pejabat sering sekali menampilkan diri menggunakan atribut budaya masyarakat adat, seperti baju adat. Sementara itu, kebijakan pemerintah tak kunjung berpihak kepada masyarakat adat. Bahkan, perampasan wilayah adat dan kriminalisasi terus berlangsung. Nah, apa komentar Kak Mina tentang hal tersebut?
Saya mau mulai dari yang sosial isu saja dulu. Jadi kalau kita kan, selain presiden, sebenarnya banyak orang sekarang menggunakan atribut-atribut atau menggunakan pakaian-pakaian adat gitu ya di mana-mana. Well, tentu saja masyarakat adat dimanapun mereka senang, kita semua senang lah kalau ada bentuk pengakuan dengan orang menggunakan pakaian adat kita misalnya. Tapi ada yang disebut dengan cultural appropriation. Bagaimana menggunakan atribut adat itu secara benar, dengan penghormatan, dengan respect terhadap budaya itu sendiri. Ada banyak cerita misalnya di kejadian ya, misalnya ada gugatan dari kelompok masyarakat adat di misalnya kemarin di Kanada terhadap mock fashion. Suatu fashion show misalnya, karena mereka menggunakan atribut-atribut masyarakat adat di sana gitu untuk fashion show, tapi tidak secara appropriate, tidak secara benar, tidak secara respect gitu. Misalnya mereka menggunakan atribut adat untuk pakaian dalam wanita misalnya, padahal itu sebenarnya tidak begitu konteksnya, makna dari pakaian adatnya mereka tuh tidak begitu gitu. Nah itu yang mesti disadari oleh banyak masyarakat secara umum, termasuk ini para desainer pakaian yang kebanyakan kan sekarang begitu ya, diambil gitu pakaian adat digunakan sebagai model untuk fashion gitu, sepanjang dia masih menghormati adat istiadat yang melekat dalam ketika pakaian itu dibuat gitu ya, itu okay. Mungkin kita tidak ada masalah dengan itu. Dan digunakan secara benar, bukan digunakan untuk yang di luar makna yang sebenarnya. Nah, itu yang disebut dengan cultural appropriation, dan saya pikir semua orang perlu menyadari itu. Jadi jangan menggunakan itu dengan tidak respect gitu. Nah, kalau kemudian dihubungkan dengan tadi secara politis, itu juga sebenarnya bagian dari tidak respect terhadap kebudayaan itu yang digunakan oleh Bapak Presiden itu sebagai contoh aja. Sebenarnya pejabat lain kan juga menggunakan, ya kan? Ketika upacara di istana misalnya 17 Agustus, selain Bapak Presiden, kan yang lain juga, menteri-menteri juga menggunakan pakaian-pakaian adat itu. Sebenarnya apa itu? Maksudnya untuk apa? Mau merayakan keberagaman, gitu ya? Itu yang saya bilang, merayakan keberagaman yang sudah kehilangan makna. Yang ada kelihatan kemudian terjadinya kemunafikan karena menggunakan pakaiannya padahal komunitasnya digusur, pakaian dari tempat masyarakat adat dari di mana pakaian itu diciptakan, dibuat gitu ya, itu digusur gitu. Nah sementara pakaiannya diagung-agungkan, dipuji-puji, tapi orang yang membuatnya digusur, dihilangkan, dikeluarkan dari wilayah adatnya. Nah, itu yang menurut saya tidak benar itu.
Bagaimana masyarakat umum seharusnya melihat identitas budaya masyarakat adat? Hal-hal apa saja yang penting sekali untuk kita perhatikan bersama?
Menggunakan sesuatu yang atribut adat seperti itu, harus tahu dulu maknanya apa. Dan digunakannya pada saat apa, tujuannya apa, gitu ya. Harus tahu dulu. Karena kadang-kadang begini, publik ini kadang-kadang kan melihat sesuatu, aduh cantik sekali, itu bagus sekali gitu ya, pengen dipakai langsung gitu, tanpa tahu itu sebenarnya apa. Padahal misalnya dalam komunitas itu, misalnya pakaian seperti jenis itu misalnya hanya bisa digunakan pada upacara adat yang sangat penting, yang sangat besar, nggak boleh sembarangan dipakai gitu misalnya ya. Nah itu karena itu mengandung makna tertentu, misalnya hubungan mereka dengan leluhurnya. Nah itu yang menurut saya harus diketahui dulu, cek dulu benda-benda atau sesuatu yang berasal dari keadat kebudayaannya masyarakat adat itu kalau mau digunakan oleh publik harus dicek dulu tadi itu maknanya apa, tujuannya benda itu apa dan digunakan pada saat apa. Saya pikir begitu yang harus dilakukan supaya tidak terjadi tidak respect gitu terhadap kebudayaannya masyarakat adat.
Saat ini apa yang tengah dilakukan Aman bersama komunitas adat terkait gerakan kebudayaan?
Tahap pertama ini kita bersama dengan anak-anak muda sebenarnya, anak-anak muda masyarakat adat melakukan pendokumentasian data komunitas adat yang di dalamnya itu data-datanya itu mencakup keseluruhan aspek yang ada di komunitas dari aturan adatnya, governance sistemnya, adat istiadat kebudayaannya, sampai pengaturan wilayah adatnya, sistem manajemen wilayah adat, ada sangat luas sekali cakupannya dan itu prosesnya tidak mudah, agak panjang, diskusinya panjang, pendokumentasiannya juga panjang gitu ya, dan di beberapa di tempat-tempat yang para penutur atau para pemegang pengetahuan kolektifnya itu masih ada, itu lebih mudah karena mereka bisa diwawancara dan mereka bisa bercerita dengan fasih tentang adat istiadat mereka misalnya. Tapi di wilayah-wilayah yang sudah tidak ada lagi itu yang agak sulit, lebih sulit prosesnya karena harus mencari lagi tahu apa sebenarnya informasi-informasi yang sudah banyak hilang. Nah dari proses kita pendokumentasian ini sebenarnya banyak sekali kemudian kita ketahui bahwa ada istiadat yang sudah banyak yang hilang, yang sudah tidak dipraktekkan lagi karena para praktisinya atau para penuturnya atau orang-orang yang punya otoritas untuk melakukan itu misalnya itu sudah tidak ada. Jadi sebenarnya banyak kebudayaan masyarakat adat yang sudah hilang sebenarnya. Nah itu kalau itulah yang tadi kalau mau dikembalikan itu perlu waktu yang cukup panjang karena harus memahami dulu dari seluruh perspektifnya. Jadi adat istiadatnya itu maknanya apa, konsepnya bagaimana, dalam konteks apa dilakukan, tujuannya apa gitu ya. Jadi ada banyak hal yang harus disiapkan sebelum itu dilakukan kembali. Ada yang contoh ya, misalnya di Talang Mama di Riau itu ada yang mereka sebut dengan gawai gedang. Itu dulu gawai gedang ini sempat hilang. Ini adalah satu ritual yang mempertemukan seluruh batin-batin yang ada di sana, gitu ya. Yang tujuannya adalah untuk selebrasi, bisa juga untuk tolak bala. Dia bisa beberapa tujuan dalam gawai gedang ini. Bisa ucapan syukur, bisa juga doa untuk keselamatan. Bisa jadi macam-macam, tujuannya bisa bermacam-macam. Tapi ini adalah semacam ritual besar gitu yang melibatkan seluruh batin yang ada di Talang Mama. Nah ini sempat hilang selama bertahun-tahun tidak lagi dipraktekkan oleh komunitas. Nah kemudian teman-teman di Talang Mama kemudian menyadari bahwa itu penting ritual itu karena itulah sebenarnya ritual yang mempersatukan, yang mempertemukan kembali seluruh masyarakat adat di Talang Mama. Jadi mereka mulai melakukan pendokumentasian tentang apa itu gawai gedang, bagaimana itu dilakukan, teknisnya bagaimana, maknanya secara kultural bagaimana. Sehingga akhirnya mereka tahun 2000 berapa ya? Tahun 2009 kalau enggak salah. Atau 2011, saya lupa tahunnya kapan mereka memulai kembali. Jadi mereka pertama kali mereka melakukan kembali ritual yang sudah bertahun-tahun-tahun ditinggalkan. Dan itu sangat terasa sekali ininya ya, auranya ya. Ketika ritual yang sudah lama tidak ada itu dihidupkan kembali, itu akan terasa sekali auranya di seluruh komunitas itu. Dan itu terasa di Talang Mama. Nah itu yang kok sekarang mulai mempersatukan kembali batin-batin yang ada di Talang Mama itu. Yang tadinya tersebar-sebar, sekarang mereka mulai bersatu kembali. yang kemudian mereka mengambil hari dilaksanakannya kembali ritual gawai gendang itu sebagai hari kebangkitan Talang Mama. Mereka rayakan setiap tahun.
Kak Mina, apa pesan bagi masyarakat adat yang tengah berproses merevitalisasi dan mengembangkan kembali kebudayaannya yang hancur?
Pesan untuk semua seluruh pemuda adat, tidak hanya yang sudah bekerja ya, tapi yang masih belum terlibat, juga pesan saya, kembalilah ke kampung masing-masing, bekerja dengan para tetua, dengan perempuan, dengan seluruh warga, mulailah mendokumentasikan, tetap bersemangat. Begini, kampung kita itu membutuhkan kita, komunitas kita membutuhkan kita. Semua pekerjaan yang kalian lakukan itu akan berdampak pada penguatan komunitas kita sendiri. Semangat itu harus menjadi semangat kolektif. Dan tidak bisa kita bekerja sendiri. Pulang kampung merasa, aduh sedih saya gak mampu ini mengerjakan ini. Ya kalau bekerja sendiri tidak akan mampu. Tapi kalau kita bekerja bersama dengan seluruh warga yang ada di sana, membangkitkan semangat mereka juga untuk melakukan itu akan bisa dilakukan dan mungkin prosesnya bisa lebih cepat gitu. Sebenarnya intinya saat itu sih, itulah keunikannya masyarakat adat, Dian. Kolektivitas, kebersamaan. Jadi tidak ada yang bisa dilakukan sendiri. Dari zaman dulu, zaman nenek moyang dulu sampai sekarang, itulah kenapa masyarakat adat itu unik, mereka kuat sebenarnya, karena semuanya dilakukan bersama-sama. Kalau masyarakat adat sudah terpecah belah, pemuda adatnya sudah nggak peduli lagi dengan urusan kampung, para tetua sibuk dengan urusannya sendiri, gitu ya, orang para pemimpin sudah sibuk dengan urusan politik sendiri, gitu ya, terpecah-pecah seperti itu, ya nggak akan kemana-mana itu kampung. Komunitas nggak akan kemana-mana, pasti hancur. Karena akan mudah dihancurkan oleh yang lain yang datang dari luar. Misalnya bulldozer, okupasi terhadap wilayah adat akan gampang terjadi. Dan anak-anak muda sebagai garda terdepan untuk melindungi dan mengelola wilayah adatnya harus menyadari itu. Dan membangkitkan semangat itu dalam dirinya sendiri. Serta membangkitkan semangat itu di dalam komunitasnya juga. Saya pikir sebagai pemuda adat ya, bisa bekerja dengan berbagai macam kreativitas. Ada banyak yang bisa dimunculkan. Yang sudah ada sekarang misalnya yang dikerjakan anak muda ya, ada pendokumentasian data masyarakat adat. Ada membuat sekolah adat, sudah ada 84 sekolah adat kita sekarang. Yang semuanya diinisiasi dan diurus sampai hari ini oleh anak-anak muda. 82 sekolah adat. Kemudian ada pemuda adat yang mengembangkan, mengelola wilayah adatnya dengan membuat kebun-kebun sayur. Ya, membuat kebun-kebun sayur, membuat kebun-kebun obat herbal tradisional gitu ya. Nah ini juga penting menurut saya nih, unik ya. Karena di komunitas adat itu kan ada pengetahuan tentang berbagai jenis obat-obatan herbal, tanaman-tanaman obat. Tapi hampir banyak yang sudah hilang ini, karena hutan juga semakin habis. Karena sumber tempat bertumbuhnya tanaman herbal ini ada di hutan. Nah, ada kelompok-kelompok anak muda yang sudah mulai punya kesadaran itu dan mulai mengembangkan, mempertahankan, menjaga supaya ini tidak hilang. Mereka membangun kebun, bikin kebun herbal. Yang isinya di dalam kebun itu adalah berbagai jenis tanaman herbal yang berasal dari pengetahuan komunitasnya. Nah ini ada banyak lagi jenis kreativitas yang lain yang bisa dilakukan oleh anak-anak muda di kampungnya masing-masing. Jadi menggunakan adat sebagai basis dari kreativitas mereka untuk dikembangkan, menghubungkan antara adat dengan modernitas. Itu bisa dilakukan oleh anak muda. Bagaimana menggunakan teknologi komunikasi, misalnya media sosial, untuk mempromosikan adat istiadat yang ada di komunitas, berbagai kearifan lokal, pengelolaan sumber daya alam atau wilayah adat, gitu ya. Mempromosikan itu melalui media sosial. Banyak sekali sebenarnya yang bisa dilakukan oleh pemuda adat secara aktif terlibat dalam melindungi dan mengelola serta mempertahankan komunitas dan wilayah adatnya. Pikir begitu.
Sampai di sini dulu program Bincang Masyarakat Adat. Sobat Nusantara dapat mendengarkan berbagai edisi dari program Bincang Masyarakat Adat serta program radio lain yang diproduksi oleh Radio Gaung Aman melalui website kami di www.radio.aman.or.id maupun siniar atau podcast pada Spotify Radio Gaung Aman. Jangan lupa untuk follow atau ikuti juga media sosial Radio Gaung Aman dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara untuk tetap terhubung dengan berbagai informasi tentang masyarakat adat. Masyarakat adat berdaulat, mandiri, bermartabat. Sampai jumpa.
Salam masyarakat adat berdaulat, mandiri, bermartabat. Jangan lupa dengarkan Radio Gaung Aman.